Proč je zavedení zálohového systému tak důležité? Co přinese výrobcům nápojů a zákazníkům? O tom si dnes budu povídat s Martinem Veselým, který má na starosti vnější vztahy ve společnosti Matony. Ve spolupráci s níž tento díl podcastu Econews vznikl. Dobrý den, Martine, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová a vrhnu se hned na první otázku. Pojďme shrnout, proč je vlastně zálohování pro Matony tak důležité, nebo i vlastně obecně, proč je důležité?
Tak zálohování jako takové nestojí samostatně a pro nás jako pro společnost je důležité zavedení cirkularity obalů. A nedílnou součástí zavedení cirkularity obalů, zejména tedy se jedná o ty slavné petky a plechovky, tak je nepochybně zálohování. Protože tak, abychom dosáhli cirkularity, tak potřebujeme vlastně zajistit takové jako tři hlavní pilíře. Ten první pilíř, nazvíme jej ekodesign, kdy je důležité, aby ty lahve, které vstupují, nebo plechovky, které vstupují vlastně na trh, tak aby byly 100% recyklovatelné. Což znamená, aby tam nebyla žádná bariéra, nebo alespoň minimální bariéra, proto aby se dali recyklovat. Ten druhý pilíř je právě ten maximální sběr a my dneska vidíme již tedy v 16 státech v Evropě a v dalších desítkách po celém světě, že žádný jiný systém než depozitní systém nepřinese těch 90% sběru, což znamená, ten druhý pilíř je o co největším sběru těch lahví, které se uvedou na trh zpátky k recyklaci. No a ten třetí pilíř už je potom ta samotná technologie té samotné recyklace, tak aby se z té sebrané petky stala zase petka a z té sebrané plechovky zase stala plechovka.
Mm-hmm. Vy jste tady zmínil 90%. Pojďme to jenom rozvést, nebo jestli byste mohl připomenout, jak na tom vlastně teďka jsme ve sběru v současné chvíli PET lahví. Plechovek se to v tuhle chvíli netýká, protože je takový, je zažité, že Češi jsou mistři v tom sběru plastu, že jsme v tom dobří, ale vlastně ne úplně tak velké číslo se pak zrecykluje.
Je to přesně tak, jak říkáte. Tak platná legislativa a ta jediná, která dneska platí a která udává vlastně číslo sběru, je takzvaná Single Use Plastic Directive. Je to ten SUP, jak se říká. A ten říká, že v roce 2029 musí každý členský stát sebrat 90% plastových nápojových obalů, které se uvedou na trh. Tak a jak jsme na tom v České republice dnes? V České republice máme systém, který funguje, řekl bych, jako velmi dobře. Máme velmi hustou síť žlutých kontejnerů. Myslím si, že každý občan České republice to musí podepsat, tenhle ten fakt. Dokonce mám takový dojem, že jsme mistři v tom, že v České republice každý občan má nějakých 97 nebo 96 kroků k nejbližší žluté popelnici. To myslím, jako nikde v Evropě není. Takže potud si vedeme velmi dobře. Na druhou stranu to ale znamená, že těžko asi budeme dosahovat toho, abychom měli těch kroků ještě méně. Abychom skutečně těch popelnic měli ještě víc. A je otázkou klást si tu otázku, jestli ten systém stávající už není na svých limitech. Co se týká toho sběru, tak dnes systém pomocí tedy žlutých kontejnerů dosahuje nějaké 75% účinnosti sběru a teď se bavím jenom o těch petových lahvích nebo o těch nápojových lahvích a máme jich dát 90. Ono se to může zdát, že když už dělám 75, tak do 90 není žádný problém. Já to vždycky přirovnávám k tomu, a my jsme se tady před vysíláním bavili o sportu, tak trošku sportovní terminologie, že zaběhnout první maraton, co jsem udělal já, když jsem běžel první maraton v životě za 3,45, tak vlastně jako nebylo tak hrozné. Když jsem chtěl 3,30, tak už to trošku drhlo. A když jsem se pokoušel to zaběhnout za 3 hodiny, tak už to nešlo. Jo? A to si myslím, že je přesně ono, protože jako ty první dostat se z nuly na 75 je poměrně jednoduché. Potom ale samozřejmě může být problém od těch 75 do 90. Takže ta platná legislativa říká 90% v roce 2029. V tuto chvíli Česká republika má 75. Potřebujeme se dostat alespoň na 77, protože ten mezicíl toho SUPu je, že v roce 26 má být 77% petek. Co se týká plechovek, tak tam nejsou žádné cíle na sběr v tuhle tu chvíli, ale jsou tam cíle na recyklaci, které bohužel neplníme, ani vlastně je plnit nemůžeme, už jenom proto, že ta síť sběru plechovek není tak rozsáhlá a tak, abychom mohli mít multikomoditní sběry, tak bychom potřebovali více optických třítiček, což v České republice bohužel také ještě není.
A vlastně ani ty plechovky, mi přijde, že to není tak zažité, že jo, aby to lidi vlastně nosili do těch speciálních kontejnerů, kterých taky těch moc není. Že jo?
Není, není. Ono je to dáno tím, že Českou republiku v pozovkách nikdo, řekl bych, nenutil pro ten samostatný sběr těch plechovek. To znamená, zatímco se ten žlutý kontejner, který je typicky představitelem tady toho kontejneru, kam patří ten nápojový obal, tady buduje 20 let, tak ty plechovky je záležitost několika posledních let.
Vy vlastně jako výrobce nápojů, Matony, nejenom Matony, ale i ostatní výrobci nápojů mají podle zákona zvyšovat podíl recyklovaného plastu, takzvaného RPETu. A zajímalo by mě, jak vlastně, jak na tom teď jste v podílu v České republice a jak na tom jste na Slovensku, kde vlastně už zálohový systém funguje a jestli se tam vlastně díky tomu zálohovému systému ten podíl nějak navýšil.
Tak. Já začnu s dovolením Slovenskou republikou, protože je to pro nás jako krásný příklad cirkularity. Na Slovensku má každý, kdo uvádí na trh, právo na takzvanou opci. Ta opce na sebraný materiál. Ta opce znamená a funguje na následujícím principu. Uvedu-li 100 kusů nebo 100 tun materiálu na slovenský trh, je sebráno 90%, tak mám nárok na odkup za tržní cenu na těch 90%. Mm-hmm. Pouze za předpokladu ovšem, pokud ten materiál zrecykluji a dám ho zase do těch svých lahví. Tak. Takže tohle je ten princip a ten se na Slovensku velmi dobře daří. Vím, že všichni, teď řeknu v uvozovkách, ti velcí, tak všichni bereme a využíváme tuto opci a skutečně dáváme ten recyklát do těch nových lahví. Celkově mám takový dojem, že se jedná o nějakých 75% těch lahví, které se seberou na slovenském trhu, tak se zase dají do lahví. Nemám teď přesné číslo, jak je to u plechovek, ale mám informace o tom, že zase ti velcí berou a využívají tu opci. Takže co se týká Slovenska, tak tam se ten podíl samozřejmě navýšil velmi výrazně. Co se týká České republiky a vůbec jako pozice Matony, my jsme si řekli, že vlastně nebudeme úplně se chlubit tím, kolik používáme RPETu nebo kolik nepoužíváme. Myslíme si totiž, že udržitelnost, protože se to halí do toho hávu, že to je vlastně součást udržitelnosti a je to součást udržitelnosti, udržitelnost by neměla být jako marketingový claim, ale mělo by to být něco, co společnost jako dělá a vlastně se tím ani nemusí chlubit. To znamená, i v České republice máme určitý podíl RPETu, v některých produktech jeho více, v některých jeho méně. Na druhou stranu v tuhle tu chvíli se snažíme o to, aby cirkularita byla nastavená i v České republice a jakmile cirkularita a samozřejmě depozitní systém bude v České republice fungovat, tak my jsme připraveni se chovat úplně stejně tak, jak se chováme na Slovensku, což znamená využívat 100% té opce, kterou budeme mít a dávat ten materiál zpátky zase do lahví.
Já vím, že vy chcete jít i nad rámec nějaké té povinného čísla recyklátů v lahvích.
Určitě.
Tak aby jsme to nějak uzavřeli. A jenom ještě k tomu Slovensku, mě by zajímalo, co se z vašeho pohledu tam tedy vlastně povedlo, nebo říkáte, že vlastně ten systém funguje dobře a jestli je tam něco, co by se třeba, nebo co by nebylo dobré třeba přenést do České republiky. Měli jste to tam vlastně možnost jako odzkoušet.
No, odzkoušet. Zaváděl se vlastně systém, ale máte pravdu, protože i ty společnosti jsou vlastně jako velmi podobné, nebo ta skladba toho trhu je velmi podobná na Slovensku jako v České republice. Na Slovensku, zase si dovolím začít možná odzadu. Dnes ten systém na Slovensku zálohový vykazuje naprosto rekordní čísla. Druhým rokem se sbírá 93%. 93% nápojových obalů se zase vrátí pomocí depozitního systému. Je to úplně neuvěřitelné číslo, jak rychle jsme se k němu vlastně dostali. To znamená, potud ten systém funguje jako velmi dobře. Na začátku tam byly určité prostory, řekl bych, k tomu, aby jsme neopakovali nějaké chyby v České republice. Ono to celé bylo dáno tím, že na vznik depozitního, nebo vznik toho operátora, který vlastně řídí ten zálohový systém, bylo rekordně málo času. Já mám takový dojem, že to bylo 11 nebo 10 měsíců.
Vznik operátora, můžeme jenom, aby ty posluchači rozuměli, co určitě. To vlastně je, ten operátor, že vlastně jste to vy a další.
Určitě. Tak operátor je vlastně nezisková společnost, která řídí zálohový systém a má vlastně od toho nastavení funkčnosti zálohového systému až po vlastně vypořádání všech těch záloh, které vlastně v tom systému kolují. A operátora tvoří zástupci nápojářů. Ale budujete novou firmu, jo? Yep. Ano, někdo si řekne, ano, neziskovka, tak je to malá. Ne, na Slovensku je to poměrně jako velká, dospělá firma a máte 10 měsíců na to ji vybudovat, máte 10 měsíců na to vybudovat nějaké mezisklady, vůbec jenom přibrat lidi. Do toho si představte, že byl rok, kdy byl covid, což znamená, všechno bylo ještě o to horší a o to pomalejší. Takže jsme začali na Slovensku s depozitním systémem, který byl připravený, ale byly tam například takové věci, že jsme měli povinnost, nebo obchodníci měli povinnost přihlásit se do depozitního systému od určitých metrů čtverečních. A to vlastně způsobilo, že úplně na začátku jsme startovali, tuším, neberte mi úplně za slovo, ale myslím, že to bylo 1100 míst vratných, nebo tedy, kde měli zákazníci možnost vracet ty lahve a plechovky. No, dnes jich je 3800, protože se přihlásili i ty menší, přihlásili se dobrovolně. Takže určitá rychlost toho vzniku, která byla samozřejmě, nebo do které jsme byli přinuceni, tak měla za následek to, že možná ne úplně všechno fungovalo tak, jak mělo od toho prvního dne. Ano, já si sám pamatuju, že jsem dostával videa o tom, jak lidé stojí fronty na to, aby mohli vrátit ty lahve, a to samozřejmě není nic příjemného. Což znamená, jsou tam věci z té Slovenské republiky, které si tady můžeme naučit, nebo možná ne naučit, ale převzít sem do České republiky, až budeme zavádět depozitní systém a vylepšit je. Ale jak říkám, přes ty počáteční takové ty nevolnosti, tak teď depozitní systém funguje velmi dobře, jak z hlediska spotřebitele, z hlediska i těch uživatelů a z hlediska firm, které vstupují do zálohového systému.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že vlastně těch míst, kde se ty lahve vybírají a plechovky je teď kolem přes 3000, to znamená, že se i malí, kteří neměli povinnost do toho přihlásit, přihlásili dobrovolně. Co je ten důvod? Předpokládám, že je to asi jako i ta konkurenční, jak to říct, jako výhoda, že tam, kde jdu vrátit, už si nakoupím, že jo, tak přesně já třeba tak. Vím, že v Norsku, kde jsem se byla podívat někdy předloni, tak se vlastně to dá vrátit PET lahve i plechovky, třeba i na benzíně, úplně malý.
Ano, tak je to asi konkurenční výhoda, je to samozřejmě služba zákazníkovi. Já předpokládám, protože na Slovensku zákon hovoří o tom, že od 300 metrů plochy prodejní více musí být ten obchodník v depozitním systému, pod je na dobrovolné bázi. Tak je to o tom, že samozřejmě v momentě, kdy ten zákazník přijde mi vrátit ty lahve do mého obchodu, tak mám velkou pravděpodobnost toho, že ty peníze zase utratí. Takže samozřejmě ty menší prodejny se dneska jako hlásí a existuje pro ně i speciální řešení, nemusí mít ten automat, ale můžou mít třeba ruční sběr, operátor jim vlastně jako pronajme ruční skener, kterým se ta lahev naskenuje, dá se do pytle a operátor si pro ní přijede. Takže ty řešení samozřejmě jako existují a ti malí se zapojují velmi, protože když si vezmete, začali jsme 1100, což je těch obchodů na 300 metrů, a dneska jich je 3800, tak ta většina je vlastně na dobrovolné bázi.
A ten svoz třeba funguje u těch malých, já nevím, podle potřeby, oni si zavolají, nebo je to, já nevím, jednou týdně, nebo protože tam se to asi někde hromadí, že jo, i když třeba do malého krámku člověk nepřijde úplně třeba, zase nepřijde tolik zákazníků do supermarketu.
Přesně tak. Tak je to samozřejmě na nějaké jako domluvě. Já teď asi úplně přesně nedokážu říct, jak to je na Slovensku. Myslím si, že ideální by bylo odsledovat si a učit se, sledovat si to, že kolik těch lahví tam vůbec je možno v tom malém krámku uchovat a v zásadě jako vysledovat si, jak ty zákazníky zákazníci je vrací, jaké mají typy chování a podle toho jezdit. Samozřejmě, že by asi pro toho obchodníka bylo ideální, kdyby zavolal na linku a tam by se dozvěděl, ano, výjíždíme, ovšem zase z hlediska nějaké logistiky, plánování, ale i CO2, asi toto není úplně ten nejlepší způsob, jak si ty láhve vyzvedávat. Což znamená, samozřejmě je potřeba nazbírat nějaké, řeknu, minimální kritické množství a potom si projedujet.
Pojďme ze Slovenska k nám do Česka. U nás se ten depozitní, jak vy říkáte, systém vlastně připravuje teďka v legislativě, v podobě legislativy, která má v tuto chvíli, je k ní zhruba 700 připomínek nebo vyšší stovky. Z nejrůznějších stran jsou tam z vašeho pohledu nějaké relevantní, s kterými třeba souhlasíte?
Určitě. Je to vtipný, že když byl konsolidační balíček téhleté vlády, tak zdaleka nebylo tolik připomínek jako k zálohovému systému. Tak je to hezký, že to je téma, které je skutečně celospolečenské. Ono těch připomínek je tam asi přes 700 samozřejmě, ale oni se hodně dublují, takže těch připomínek jako faktických tam je něco okolo 150. Nicméně i to je tedy jako dost na dokument, který vlastně je vložen do zákona, který má 26 stránek. No, jsou tam. Samozřejmě, že jsou tam věci, o kterých se, myslím, ještě by měla vést debata a měla vést diskuze a skutečně se pochopit, aby zálohový systém byl tady v realitě nastaven co možná nejvíc efektivně. Může to být, vím, že někteří obchodníci tam zmiňovali třeba zvýšení té povinnosti metrů čtverečních. To je věc samozřejmě, kterou by si asi měli říct hlavně ty obchodníci, protože oni znají ty svoje sítě a oni přesně vědí, kde by se mělo vracet a kde tu povinnost nastavit a kde udělat sběr dobrovolně.
A můžete to jenom zvýšení povinnosti metrů čtverečních?
V tom návrhu, tak jak vlastně šel do mezirezortního připomínkového řízení, tak Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že vlastně by ta povinnost vstoupit do zálohového systému jako vratné místo byla od 50 metrů čtverečních a zároveň počítá s benzinkami, což by nám dávalo od toho prvního dne nějakých 12 000 míst. Jo, na Slovensku 1100, v České republice 12 000, tak je otázkou, jestli Česká republika potřebuje od prvního dne tolik sběrných míst.
Zase proč ne?
Přesně tak.
Mě to zní docela dobře.
Zase si říkám, proč ne? Pro zákazníka, ale ptali jsme se o tom, jestli tam jsou nějaké připomínky, o kterých je ještě potřeba debatovat a já si myslím, že tohle to je třeba jedna z nich. Pak tam jsou věci, kdy si myslím, že byly tam návrhy na zřízení nebo na možnost vlastnit třídicí linku, což je podle mého názoru jako velmi rozumný požadavek, aby ten operátor vlastně ty sebrané materiály mohl sám třídit. Zejména, když se podívám na skladbu třídicích linek v České republice, protože ty třídicí linky, které by mohly vlastně vstupovat do toho zálohového systému, tak prakticky nejsou, protože to musí být optická třídicí linka a tady jsou dneska dvě.
A v tom návrhu zákona vlastně je, že jako ten operátor ji nemůže vlastnit.
Přesně tak.
A víte ten důvod, nebo co vlastně, tam je, nebo zhruba víme, ale jestli byste mohl ještě popsat?
No, já vlastně pořádně ten důvod asi neznám. Na Slovensku to tak není. Jestli to byla úlitba odpadářským společnostem, nedokážu odhadovat.
Takže to máme ten další bod, o kterým by se mělo ještě vést debata.
Myslím si,
takže jsou tam jako, chápu to správně, že to není úplně uzavřená, jakoby ta možnost?
Já v to pevně věřím, protože k čemu jinému by bylo potom mezirezortní připomínkové řízení, co znamená, sešlo se těch, jak jsme si řekli, 700 různých připomínek.
A ještě řekněme možná, co vám to umožní, že kdybyste tu linku vlastnili? Čím je to výhoda?
Tak je to efektivita, jo. Vímte si to, že takhle, ať už z hlediska tedy jako logistiky, tak už z hlediska samozřejmě financí. Protože systém chceme budovat, je to nezisková společnost, ale systém chceme fungovat co možná nejefektivněji. To znamená, ať už z hlediska toho, kde ta linka je zřízena. My dneska, kdyby jsme od zítřka zálohovali, tak bychom museli spolíhat na to, že bude každá lahev, která se sebere v Aši, tak pojede do Brna nebo do Ostravy, protože tam jsou ty optické linky. V Praze nefunguje. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, v momentě, kdybychom dělali výběrové řízení, a byla by to jako asi velmi roztomilé výběrové řízení pro ty majitele těch třídicích linek, tak bychom oslovili v reálu dva a neměli bychom na výběr. A to si myslím, že není úplně jako znak efektivity toho, jak vlastně provozovat cokoliv v České republice. To znamená, my neříkáme, že my chceme za každou cenu si postavit svoji vlastní třídicí linku, nebo dvě, nebo tři. Ne. Říkáme, tomu ministerstvu dejte nám tu možnost se svobodně rozhodnout, jestli se vyplatí z hlediska efektivity pro Českou republiku a co možná nejefektivnějšího nastavení depozitního systému, postavit svoji třídičku, anebo používat ty stávající. Zároveň ale je tady nutné říci, že vlastně já pořád tam vidím trošičku problém v hygieně. Neumím si úplně představit, že by ta třídička v pondělí a v úterý třídila komunální odpad, ale odpad ze žlutého kontejneru, kde je vlastně jako všechno, a ve středu dopoledne by přepla na třídění lahví a plechovek a ve čtvrtek by se zase vrátila k tomu žlutému kontejneru. Já si úplně nemyslím, že by to bylo za A efektivní teda a za B ani z hlediska hygieny, že by to bylo dlouhodobě udržitelné.
Rozumím, zároveň je pravda, že vlastně ale teď ten erpet, který se vyrobí, je z těch lahví, z těch žlutých popelnic. Asi ty protiargumenty jsou, jestli jsem to správně pochopila, že to přece teda taky funguje. Je to tak?
Ten erpet může být některý samozřejmě i z té žluté popelnice. Je tomu tak, ale zase jedna věc je ta technologie a jak jsme si říkali tu cirkularitu, že má tři pilíře, tak tam je jenom ta technologie, ten třetí pilíř. Jo? To znamená předělat, ano, dá se ta lahev z toho žlutého kontejneru tak dlouho prát, až se vypere tak dostatečně, že se dá z ní udělat v tuto chvíli erpet, který je použitelný tedy do lahví, ale my se bavíme o tom, kolik toho erpetu je, nebo kolik těch lahví se sebere, to znamená ten systém prostě dneska nesebere to požadované množství a zároveň Evropská komise, mám takový dojem, že komise, ano, existuje nařízení 1616 roku 2022, které vlastně říká, že tak, aby ten erpet mohl být pro styk s potravinou, tak by měl být po celém svém řetězci vlastně sbíran zvlášť, nebo nakládáno zvlášť. Je to nařízení, to znamená, vstupuje to do České republiky, ale Česká republika k tomu musí ještě si připravit vlastně nějaké své vyhlášky. Úplně to tady nemáme, což znamená ten termín, tuším, že to bylo 10.10.2024, asi nestihneme takto, ale potřebujeme si to vyložit. Nicméně dá se, řekl bych, s úspěchem předpokládat, že pokud Ministerstvo životního prostředí, které se bude nepochybně vyjadřovat i k tomuto nařízení a které dnes vlastně tlačí a je tím garantem toho, že tady chceme mít depozitní systém, tak se asi bude postupovat, nebo ty jeho rozhodnutí půjdou k tomu, aby to bylo vlastně jakoby separovaně sbíráno po celou dobu v tom řetězci, kdy se vlastně sbírají ty lave.
Rozumím. Ještě vlastně tady mám připravenou jednu otázku, že se objevují vlastně pořád názory, že ten cíl těch 90% toho sběru lze splnit vylepšením současného systému. Co na to říkáte? My už jsme to tady možná v těch otázkách i v těch odpovědích vlastně tak trošku probrali, ale aby jsme to jako, co by se vlastně muselo stát, jak by se ten systém musel vylepšit, aby to bylo možné?
Tak zase, pojďme si říct, nikde vlastně v Evropě a řekl bych na světě se to ještě nestalo. Tak, to samozřejmě není...
Zkoušel to někdo?
To samozřejmě není argument pro to, proč by se to nemohlo stát v České republice. Já to naprosto chápu. Takže jako vycházíme z toho, že není žádný systém, nebo takový systém, který by byl dobrovolný, tak jak funguje dneska, v Evropě, který by splnil 90%. Na druhou stranu depozitní systémy těch 90% jako velmi úspěšně plní. Ne všechny, abychom byli naprosto korektní, ale většina z nich ano. Tak a co by se muselo stát, to samozřejmě asi není úplně otázka na mě. Nicméně, tak jak vnímám ten prostor a vnímám různé vyjádření společností, které se vlastně, nebo které jsou zodpovědné za ten současný stav sběru, tak vlastně my máme strategii pro to, abychom udrželi nebo sbírali těch 77%, které nám dává ten SUP v roce 2026. Ovšem, ta strategie na těch 90% v tuhletu chvíli podle mých informací není úplně vypracovaná. Což znamená, co by se asi mělo stát? No, asi bychom měli zvýšit tedy počet žlutých kontejnerů. Otázkou je, jestli je vůbec kam je dávat, protože když se podíváte, museli by se zabírat parkovací místa, co by se asi úplně nelíbilo. Nelíbilo občanům, ty by to zase říkali svým politikům, takže těm by se to taky nelíbilo. Muselo by se něco jako vymyslet, něco nového, ale já si říkám, proč v České republice vymýšlet kolo, nějaké specifické, když už to kolo existuje a to kolo, které funguje všude na světě nebo všude v Evropě, je ten depozitní systém.
Ještě když probereme ty argumenty, které zaznívají, tak je, že vlastně když se vyndají ty petky z těch žlutých popelnic, že lidi nebudou tak motivovaní jako třídit ten zbytek a že se budou muset zvednout poplatky vlastně jako prodejcům ostatních obalů. Jak to vidíte?
No, já jsem ten argument slyšel taky, že lidé přestanou třídit všechno ostatní, ale já si neumím představit, jako proč by to udělali, a za B se to zase jako nikde na světě nestalo. Slyšel jsem dokonce příklad z Německa v roce 2002, tuším, nebo 4, myslím, že 2002 nebo 4 byl zaveden depozitní systém v Německu a že potom došlo k poklesu. Ale to není pravda. A ty studie, které jsem si k tomu našel, to jasně říkají, že to prostě byl tam pokles, ale byl pokles ještě předtím, než byl zaveden depozitní systém, a pak se to zase vrátilo zpátky a od té doby to stoupá. Takže nejsem si úplně jistý, že by lidé přestali třídit. Co se týká zavedení poplatků, to je věc na to podívat se na celé odpadové hospodářství a ten sběr, tak jak funguje, protože ano, odejde z toho systému, odejde nějakých 30% z toho každé žluté popelnice, nějakých třeba 25% objemu, protože ta petka je velká a je lehká. Nicméně samozřejmě tím, že součástí toho návrhu Ministerstva životního prostředí jsou třeba, nebo je tam i návrh přinést do systému takzvané černé pasažéry, kteří dneska se běžně vyskytují v tom separovaném sběru, ovšem neplatí poplatky, tak tam si myslím, že když bude tenhle ten trend pokračovat, tak by tam ani jako žádnému jako výraznému navýšení třeba pro ty ostatní nemuselo dojít. Je tady jedna věc, kterou bych ještě chtěl zmínit, jestli mohu, protože jsme se nedotkli jedné velmi důležité věci. My se tady bavíme o sběru a o recyklaci. Jedním z argumentů, proč depozitní systém, je takzvaný littering. To tady nezmínili, myslím si, že by si jako zasloužilo. A to je třeba zkušenost ze Slovenska. Když, a on už dneska není ministr tedy, ale bývalý ministr životního prostředí, kdykoliv přijel na návštěvu do Čech, tak první, co bylo, když se ho někdo zeptal na depozitní systém, tak řekl, že vlastně na Slovensku není littering plechovek a littering těch nápojových plastových obalů. Protože jenom vlastně ta motivace, pokud jsou ty lidi motivovaní ten obal vrátit, tak ho nevyhodí do přírody. A vyhodí-li, tak půjde někdo jiný a ten bude motivovanější než ten prvotní člověk a zase ho sebere. A to je věc, která vlastně, i kdyby nic jiného, tak jenom toto vlastně by asi stálo za úvahu, jestli nejít touhletou cestou finanční motivace lidí, aby skutečně jsme nevyhazovali ty petky a ty plechovky do přírody. Oba sportujeme, takže je asi potkáváme a víme, že jich je tam poměrně hodně.
Je pravda, že projít se před odletem na letišti v Oslu, kde spousta lidí nechala takové ty petky před tím vstupem do letadla. Myslím si, že pro někoho mohlo být motivující. Kde už zálohový systém funguje a ty lidi za to dostanou zpátky peníze, abychom to uzavřeli. A pojďme ještě možná teda úplně vlastně ke konci říct, Shrnuli jsme si ty výhody, na tomhle se určitě shodneme, když plasty a plechovky se nebudou válet v přírodě, tak je to opravdu jeden z těch jako silná motivace. A co ještě, co dalšího to těm zákazníkům přinese? A jak vlastně vysoká by ta záloha měla být? Tam se je tam nějaký rozptyl v tom návrhu, myslím si 3 až 5 korun. Nakonec to budou asi možná vy pokud jsem si dobře přečetla, byste rádi, aby ta záloha byla stejně vysoká, jako je na pivní lahve, aby tam vlastně nevznikala i konkurence mezi těmi obaly?
Tak jak já mám tedy informace, tak ministerstvo počítá se 4 korunami, což si myslím, že když se podíváme i na ty okolní státy, které dneska začínají nebo budou začínat zálohovat, tak 4 koruny je asi výše zálohy, se kterou, proti které bych já osobně třeba nic neměl. Funguje to vlastně tak, že vy zaplatíte tu zálohu a ta záloha je vlastně nad cenou ještě toho nápoje. Mm-hmm. A v momentě, kdy tedy vrátíte ten obal, tak je vám ta záloha vrácena v plné výši.
Prostě jako u pivních lahví.
Prostě jako u pivních lahví, přesně tak. Přesně tak. A co se týká těch nápojů, které by do toho měly spadat, tak z hlediska obalů, to jsou tedy nápojové plastové a plechovky, jsou to vlastně všechny nápoje do 15% alkoholu, tak jak je v tom návrhu zákona, vyjma mléka. Uhum. A to mléko je důležité zmínit, protože ten cíl SUPu právě míří i na mléko. Nicméně vyjma mléka z několika důvodů, ať už je to horší recyklovatelnost těch lahví, protože tam je ten mastný povlak, nebo tukový povlak, pardon, nebo i třeba možná z hlediska nějaké hygieny, uchovávání těch petových, zejména tady lahví v létě. A navíc tedy na ten single-use plastik se počítá se sirupy, což je kategorie, která je v České republice poměrně velká a měla by být zálohovaná také.
Bezva, ještě mě napadá nakonec vlastně, už jste tady na začátku mluvil o tom, co je vlastně váš cíl jakoby nápojářských společností, kterým je tedy zejména získat ten materiál a uzavřít vlastně okruh a dosáhnout nějaké cirkularity toho materiálu. Kde všude se ten RPET v té lahvi dneska využívá? Je to v té lahvi a vím, že cílem je i, aby to bylo jednou třeba víčko nebo i ta etiketa, ale k tomu je asi ještě dlouhá cesta.
Každá ta lahev vlastně petová může mít až 3 materiály. Je to ta samotná lahev, tak jak ji známe, a ta je z petu. Může to být ta etiketa, což může být také PET, ale je to takzvaná PETG. A pak je to samotné víčko. Jo? A každý ten plast, což může být třeba HDP, každá ta část vlastně je využívaná tak, aby to byl ten nejlepší materiál právě pro tu svoji funkci. Jo? Takže co se týká té lahve samotné, je 100% recyklovatelná, ale 80% recyklována. Co se týká těch víček nebo těch etiket, tak ty v tuhletu chvíli samozřejmě jako je potřeba asi řešit taky, ale bavíme se v tuhletu chvíli zejména o tom PETu, o tom těle té lahve, což je vlastně i hmotnostně víc než 90% vlastně toho materiálu, o kterém se bavíme.
Mm-hmm. A když ještě přeskočím k plechovkám, aby neostrouhali, tak... My jsme se byli někdy před 2 lety s kolegyní podívat na třídící lince tady v Praze. Mm-hmm. Ta linka uměla...
Odseparovat plechovku od jiných materiálů.
Ano, děkuju. Tak vlastně, jestli tohleto je třeba potřeba i tyhle ty kapacity nějak podle vás v České republice zvyšovat, nebo je na to ten systém připravený?
Já bych jako hrozně rád, aby plechovky ostrouhaly, protože to je jako skvělý materiál a všeobecně nejen v České republice jako velmi roste a lidé mají plechovky velmi rádi a nápoje z nich. Ale takhle, co se týká té separace, tak ta vlastně dokáže na každé optické lince, co znamená v Praze, ale v Praze ta situace je taková, jaká je, co znamená dneska se nevyužívá, tak v Brně a v Ostravě, tak tam jsou takové jako optické separátory a někde to můžou být i na takových jako poloautomatických, kde ty plechovky se z toho jako vystrčí. Jsou tam vlastně 2 dělení, jedna je na ty hliníkové plechovky, protože to čidlo prostě pozná, že to je plechovka a pak to jde přes magnet, což znamená, buď je to železné, anebo je to hliníkové. Těch železných plechovek je tady, tuším, jedno, možná maximálně 2%, nevyužívá se. Takže většina těch, převážná většina je hliníkových. Takže toliko k plechovkám. No, my samozřejmě v momentě, kdy bude ten systém nastaven ideálně a operátor bude moct mít vlastní třídicí linku, tak součástí té třídicí, respektive výstup z té třídicí linky je balík slisovaný plechovek, rozstříděný, a pak 4, možná 5 barevných streamů PETu, a jsou to ty balíky, které se potom přes obci prodávají těm nápojářům, aby z nich si nechali udělat ten RPET a dali ho zase zpátky do těch svých nápojů. S těmi plechovkami je to samé. Mm-hmm. Jo, ten samý princip, zase tržní cena, kolik udám versus účinnost systému sběru, na tolik já mám vlastně jako nárok na odkup a funguje to úplně stejně. Mm-hmm. Kolik přesně z těch 120, tuším, 6 třídicích linek, které z České republice jsou, dokáží oddělit plechovky, netuším, ale myslím si, že to budou jednotky.
Mm-hmm. Říká Martin Veselý, já vám moc krát děkuju za rozhovor, za to, že jste přišel dneska k nám do studia.
Já ještě jednou děkuju za pozvání.
A děkuju i vám, vážení posluchači, že jste doposlouchali až sem. A pokud vás zajímají další díly podcastu Econews, můžete si je poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Naslyšenou.